Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă în fiecare miercuri de la ora 11 ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la un ciclu de emisiuni despre sănătate. Sperăm ca pe parcursul acestor emisiuni să vă regăsiți sănătatea, să vă păstrați sănătatea pentru cei care încă n-ați pierdut-o și oricum și unii și ceilalți, cei care au pierdut-o sau cei care doresc să o păstreze, să capete un simțământ al valorii acestui bun enorm pe care îl avem cu toții, cel puțin pentru o perioadă a vieții, sănătatea. Aseară căutam o glumă pentru a începe această serie de emisiuni despre sănătate. Și discutând cu fiica mea, am întrebat-o, nu știi o glumă despre sănătate? Și ea mi-a spus, tată, cu sănătatea nu este de glumă. Așa că, fără nicio glumă, intrăm într-un subiect serios. Problema sănătății fiecăruia. Problema recâștigării sănătății sau problema păstrării sănătății. În cabinetul meu intră adesea persoane care n-au mai fost niciodată la doctor și își fac un titlu de glorie din lucrul acesta. Până la 70 de ani, spun unii, n-am avut nicio problemă cu doctorii. N-am făcut nicio injecție până la vârsta aceasta, spun unii. Mulți consideră că dacă n-au făcut nicio injecție, n-au luat nicio pastilă până la o oarecare vârstă, înseamnă că totul a fost în regulă cu ei până la vârsta respectivă. Ei ignoră în felul acesta natura insidioasă a bolii, ceea ce o face să fie mult mai de temut decât banala injecție. În special bărbații sunt cei care se tem de injecții. Și tot ei sunt cei care își fac un titlu de glorie din faptul că n-au făcut nicio injecție toată viața sau cel puțin până în momentul în care vin la medic. De multe ori noi realizăm ce bun am avut, respectiv sănătatea, atunci când o pierdem. Tineri sau bătrâni, noi nu ne gândim la sănătate decât atunci când ajungem la orizontală, pe un pat de spital. Și atunci ne punem întrebarea ce am avut și ce am pierdut. Unii consideră că problema sănătății este o problemă de noroc. Ce ți-e scris, în frunte ți-e pus. Numai că aceia care pierd sănătatea se gândesc după aceea la faptul că totuși sănătatea nu este o problemă de șansă. Unii spun și bunicul a mâncat gras, și bunicul a băut alcool, și bunicul a fumat și a trăit sănătos până la 90 de ani. Problema este că noi nu putem să tragem concluzii pe un caz. Întotdeauna în medicină problemele se judecă statistic. Și întrebarea pe care ne-o punem mereu este, există o diferență semnificativă din punct de vedere statistic între un lot și celălalt lot, pentru că noi întotdeauna discutăm pe loturi mari de pacienți. De exemplu, din 10.000 de pacienți care mănâncă gras sau care fumează sau care beau alcool într-un anumite cantități, câți ajung până la vârsta de 90 de ani și câți mai sunt sănătoși la vârsta respectivă? E adevărat că poate din 10.000 de persoane care mănâncă așa cum trebuie și nu fumează și nu consumă alcool, e adevărat că nu majoritatea ajung până la 90 de ani. Dar atunci când se compară cei care au ajuns la această vârstă, pe care am luat-o doar ca pe un exemplu, și cei care și-au avut un anumit stil de viață, și cei care ajung la aceeași vârstă, dar care au avut un cu totul alt stil de viață, trebuie văzut dacă diferențele sunt semnificative între cele două loturi sau nu. Deci niciodată nu putem spune, am și eu o cunoștință, am și eu o rudă care a încălcat toate regulile și este bine mersi, are vârsta de. Atunci când ajungem la sfârșitul firului vieții, ne gândim, a fost plăcut. Am avut un stil de viață așa cum mi-am dorit. Putem spune, ți-a plăcut mâncarea bună, sigur, cui nu-i place? Ne place și desertul. Și eu sunt unul dintre aceia care mă înscriu aici. Dar greșeala pe care o facem este că atunci când ajungem la sfârșitul vieții, ne așteptăm să fim serviți cu o prăjitură. Adică ne așteptăm ca ultimii ani ai vieții să fie de calitate. Și așa cum astăzi se folosește foarte mult expresia timp de calitate pentru familie, e vorba și în discuția noastră de o viață de calitate, de o anumită vigoare pe care trebuie să o ai la anii înaintați ai bătrâneții. Cei care își pierd însă sănătatea sunt în fața unei perspective triste. Parcă deodată drumul s-a sfârșit și un gard apare în față. Cineva parcă spune până aici. Se pare că aici s-a sfârșit vara vieții. Atunci ne punem pe bună dreptate întrebarea. Oare am ajuns la cap de linie? Oare numai până aici? Mai departe, ce se întâmplă? Ce se va întâmpla cu familia mea? Și suntem forțați să ne punem aceste întrebări atunci când ajungem pe pat de spital. În fața noastră, dincolo de gard, se deschide un alt loc, numit de unii la loc de verdeață. Și ne spunem, cred că s-a apropiat, oare asta a fost tot? Aici trebuie să cobor? Sfârșitul însă poate să nu fie la fel de lin pe cât ni-l dorim. De multe ori, un râu cu ape repezi seamănă cu evenimentele sau cu ceea ce se întâmplă spre sfârșitul vieții noastre. Lucru pe care nu le mai putem controla, energii pe care le-am pierdut, situații fortuite care apar și care ne dirigează viața fără ca noi să mai putem să ne păstrăm controlul asupra vieții noastre. Cine coboară la prima? Își pun mereu întrebarea cei care practică această navigare prin ape învolburate. Pentru un săritor cu coarda elastică, întrebarea capitală este funia va ține sau se poate rupe? Dacă funia se rupe, impactul va fi dur și probabil va fi ultimul. Pentru o persoană care ajunge la capul liniei vieții sale sau care este asaltat de anumiți factori de risc, întrebarea este, stilul meu de viață pe care l-am avut până acum îmi permite să trec cu bine de acest incident sau acest accident sau de acest eveniment? În speță este vorba despre boală? Dacă atunci când boala lovește, organismul este puternic, suntem bine ancorați de un stil de viață sănătos, atunci mai avem o șansă. Oricum, ne prindem și cu dinții de orice speranță. Pentru un cățărător pe un perete abrupt, vertical, orice crăpătură din stâncă este un punct de sprijin. Toate degetele sunt în căutarea oricărui punct de sprijin. Ne dăm seama la sfârșitul vieții sau ne dăm seama în momentul în care suntem loviți de o boală că trebuie să găsim un punct de sprijin. E ultima noastră șansă. Dedesubt ne așteaptă abisul și nimeni nu-și dorește sfârșitul. Și un capăt de ață ar fi bun în această situație. Putem să comparăm organismul nostru cu o mașină. Să presupunem că ne-am cumpărat o mașină nouă. Nimeni nu spune, nu mă interesează unde este manualul de utilizare. Nimeni nu spune la benzinărie, nu mă interesează ce fel de combustibil puneți. Nimeni nu spune, ce contează că merg de 3 ani de zile și n-am schimbat uleiul. Toți suntem doritori să știm ce fel de benzină trebuie să punem, la ce interval de timp trebuie să facem revizia mașinii și cum trebuie să fie exploatată mașina pe care o avem, mai ales dacă am dat bani pentru care am muncit noi. Organismul nostru poate fi comparat cu o mașină. Mi-aduc aminte de o situație în care după vreo 4 ani de folosire a unei mașini pe care o aveam pe benzină, cu un motor turbo pe benzină. La benzinărie, cel care făcea alimentarea rezervorului cu benzină mă întreabă, dar de ce puneți dumneavoastră benzină de cea mai bună calitate, cu cifra octanică cea mai mare? Și eu am spus, mirat, păi nu e cea mai bună? Nu costă cel mai mult? Și el mi-a arătat pe capacul rezervorului scrisă cifra 95. Și mi-a spus, mașina noastră cred că este proiectată să meargă cu benzină de 95. Faceți, vă rog, o încercare. Și am spus, merită să vedem. Am pus de benzină de 95 și, uimitor, mașina a mers mai bine. Și nu că mai bine, mult mai bine decât mergea cu cea mai bună benzină pe care o pusesem până atunci. Mașina era proiectată pentru acel tip de benzină. Și organismul nostru este proiectat pentru un anumit tip de alimentație. Nimeni nu spune, când e vorba de mașină, nu contează combustibilul. Dar când e vorba de organism, spunem lucrul acesta, ca și cum organismul n-ar fi al nostru, ca și cum de organismul acesta nu avem nevoie foarte multă vreme. Întotdeauna, concepția, lasă că merge și așa, nu este bună atunci când vorbim de stilul de viață, când vorbim de sănătatea noastră. Dacă într-o zi, de exemplu, organismul nu mai merge, va zice cineva, atâta i-a fost scris. Noi spunem lucrul acesta cu privire la corpul nostru, dar cu privire la o mașină, nu spunem, fabricantul atâtea zile i-a scris acestei mașini. Cercetătorul Lamont Murdoch de la Universitatea Loma Linda a spus așa, o genetică defectuoasă încarcă arma, în timp ce stilul de viață defectuos este cel care apasă pe trăgaci. Această zicală, această afirmație vizează pe aceia care concep viața ca fiind un dat, un înscris undeva în niște cărți, în ceruri sau undeva în codul genetic. Și de multe ori chiar se întâmplă așa. Există afecțiuni, există defecte ereditare care sunt deci înscrise în ADN-ul celulei. Problema este că majoritatea suferințelor nu sunt determinate într-un mod obligatoriu de codul genetic. Există anumiți factori predispozanți pentru boală, dar stilul de viață este cel care declanșează apariția bolii și, bineînțeles, vindecarea. În 1972, studiul lui Belloc și Breslow, care s-a făcut pe 7.000 de persoane din Ținutul Alameda din California, persoane care au fost înrolate în această perioadă de 11 ani aproximativ de urmărire, timp în care s-au înregistrat obiceiurile de viață, stilul lor de viață și ceea ce s-a întâmplat pe parcurs, apariția bolii. S-a ajuns la concluzia că 7 obiceiuri ale stilului de viață au o importanță determinantă pentru apariția sau nu a diferitelor boli și mă refer în speță la bolile civilizației. Hipertensiunea arterială, obezitatea, diabetul zaharat, diferite cancere. Aceste 7 reguli, în ordinea în care le-am notat, sunt în primul rând să ai un somn suficient. Odihnă. 7-8 ore de somn pe noapte nu sunt un lux. Mulți consideră că pot să profite și de orele din timpul nopții pentru a stoarce energia până și din ultimul neuron sau din ultima fibră musculară, pentru cei care au activitate fizică. Dar se constată că recuperarea este mult mai lungă pentru cei care au abuzat de energiile organismului lor, fie că ele au fost energii psihice sau energii fizice. A doua regulă este a nu mânca nimic între mese. Mulți consideră astăzi că pot să slăbească dacă au mese mai mici și mai dese. Ideea lor este mănâncă tot timpul câte ceva ca să nu ți se facă foame niciodată, să nu trebuiască să mănânci pe foame, moment în care nu mai poți să-ți menții controlul. Lucrul acesta însă este fals. S-a constatat că aceia care nu mănâncă nimic între mese și au doar 2 sau 3 mese zilnic trăiesc mai mult și sunt mai sănătoși decât cei care tot timpul gustă câte ceva. A treia regulă este să nu sari peste micul dejun. E bine să faci sport, dar să nu practici săritura peste micul dejun. Sunt studii care arată, și vom discuta altă dată despre acestea, care arată că mortalitatea bărbaților care sar peste micul dejun este cu 40% mai mare decât a celor care iau micul dejun în mod regulat. La femei, cam 30% crește mortalitatea pentru cele care sar peste micul dejun. E normal că atunci când ai mâncat seara foarte bine, dimineața să nu-ți mai fie foame. Așa încât probabil că micul dejun sau rezolvarea problemei micului dejun ar trebui începută de seara, și anume evitarea mesei de seară. Mă refer la persoanele care sunt de regulă sedentare, nu la cei care muncesc fizic și care au nevoie și de a treia masă în ziua respectivă. O a patra regulă este menținerea greutății ideale. Această regulă este atât de importantă încât nu o pot sublinia în câteva minute. În orice caz pot să spun că majoritatea persoanelor care apelează la cabinetul nostru, cel puțin, sunt persoanele supraponderale și obeze. De fapt, obișnuiesc să spun pacienților mei că hipertensiunea arterială, obezitatea, diabetul zaharat, boala coronariană ischemică și dislipidemia, fie că este vorba de hipertrigliceridemie, deci creșterea grăsimilor în sânge, fie că este vorba de hipercolesterolemie, deci creșterea fie a colesterolului total, fie a LDL colesterolului, fracțiunea, îi spunem noi, rea a colesterolului, aceste boli sunt niște boli surori. Ele fac parte din aceeași familie, și anume sindromul X metabolic. Și este ca și o, le explic pacienților mei, este ca și o întâlnire de familie. Dacă a venit la întâlnire obezitatea, a mai invitat și o altă soră de ei, și anume hipertensiunea. Și le spun pacienților sau pacientelor mele, dumneavoastră aveți deja obezitate, aveți deja hipertensiune arterială. Următorul care s-ar putea să vină la întâlnire, s-ar putea să fie diabetul zaharat. Și dacă vom face și niște teste de sânge, vom vedea că deja ceva nu este în ordine nici cu colesterolul sau cu trigliceridele. Și încetul cu încetul vine și boala coronariană ischemică, accidentul vascular cerebral, și în momentul în care se reface toată familia, suferința este cea mai cumplită. Și obișnuiesc să le spun că pentru a dispersa această familie de boli nefaste, trebuie să atacăm pe sora cea mai mare, care este principalul vinovat și care este greutatea corporală mare, supraponderal sau obez. Este adevărat că noi trebuie să avem o greutate corporală măsurată prin indexul masei corporale între 18,5 și 25. Dar unii spun că 25 a fost o țintă destul de, să spunem, de joasă, de fapt, cifra e destul de mare, pentru că dacă s-ar fi pus, cum se intenționa, în jur de 22, majoritatea oamenilor din țările civilizate ar fi fost în afara normalului. Și atunci s-a ales între 18,5 și 25 ca să se considere intervalul de normalitate pentru indexul de masă corporală. Această regulă de a-ți menține greutatea corporală ideală are de a face cu alimentația, are de a face cu mișcarea și are de a face cu potrivirea între cele două. Pentru că alimentația înseamnă aport de energie, iar efortul fizic înseamnă cheltuială de energie. Următoarea regulă strâns legată de aceasta este exercițiul fizic, care trebuie să fie făcut zilnic și regulat. Cei care doresc să facă o schimbare în modificarea greutății corporale trebuie să facă ceva. Și când spun să facă, mă refer la propriu. Trebuie să se miște. Trebuie să întreprindă ceva. De curând am hotărât. Am câteva kilograme în plus și deci sunt supraponderal, vreau să scap de ele. Și m-am gândit, ce să fac? În primul rând, am zis, dacă stau de vorbă la telefon, n-am să stau de vorbă la telefon, ci am să merg de vorbă la telefon. Și atunci, în timp ce vorbesc la telefon, un sfert de oră, de exemplu, fac ture în jurul casei. Sau, atunci când vrei să urmărești un jurnal, să zicem, la televizor, ai și două greutăți în fața televizorului și poți să faci câteva exerciții fizice acolo. Deci, practic, folosești timpii care altădată erau alocați unei posturi sedentare. Alcool puțin sau deloc este o altă regulă. Unii susțin că alcoolul ar fi necesar, în cantități mici. Vom demonstra că lucrul acesta este fals și vom aloca o emisiune pentru a vedea dacă într-adevăr puțin alcool face bine și dacă este mai bine să folosești puțin alcool sau deloc alcool. Oricum, dacă la volan este interzis consumul de alcool pentru că afectează capacitatea cerebrală de a fi atent, memoria și reflexele, atunci și în viață trebuie să fim atenți pe unde mergem și ce hotărâri luăm. A nu fuma este o regulă, iarăși, cu care toată lumea astăzi este de acord. Pe baza acestor 7 reguli, aceste reguli au fost prelucrate statistic și s-a ajuns la următoarea concluzie. Și am să vă arăt un lucru foarte interesant. În acest tabel veți vedea o comparație între vârsta cronologică și vârsta biologică. De exemplu, o persoană care are peste 70 de ani, dacă nu ține niciun obicei, ea de fapt are plus 27 de ani. Dar și dacă ține un obicei sau două, nu prea face diferența. Și atunci, în loc de 70, el are 70 plus 27, adică 97 de ani. Dacă le ține pe toate 7, el are minus 18 ani. Deci nu mai are 70, ci are mai puțin cu 18 ani. La vârsta de 50 de ani, dacă ține 5 obiceiuri, vârsta cronologică corespunde cu vârsta biologică. Dar dacă persoana respectivă nu ține niciun obicei, el are aproximativ 72 de ani sau ține doar un obicei sau două, iar dacă le ține pe toate 7, are un minus de 14,7 ani, adică va avea vârsta arterelor și vârsta oaselor și vârsta neuronilor specifică pentru 50 minus aproape 15 ani, deci pentru 35 de ani. Se poate câștiga sau se poate pierde prin ținerea unor obiceiuri care sunt legate de stilul de viață. Vă rog să mai observați ceva în acest tabel, și anume faptul că întotdeauna se pierde mai mult decât se câștigă. Cifrele acestea care arată cât se pierde dacă ții doar unul sau două obiceiuri sau niciunul, sunt mult mai mari decât cifrele care arată cât se poate câștiga dacă le ții pe toate 7. Cu alte cuvinte, dacă nu ținem, avem foarte mult de pierdut. Dacă le ținem, avem de câștigat. Dar nu avem întotdeauna de câștigat la fel de mult pe cât avem de pierdut. Oricum, perspectiva însă este mai bună dincoace, unde, respectând cele 7 obiceiuri ale stilului de viață, câștigăm la vârsta noastră biologică. Eu vă mulțumesc pentru atenția de astăzi și doresc să participați la fiecare dintre emisiunile pe care le vom ține și să dovediți în felul acesta faptul că vă prețuiți sănătatea. Faptul că nu sunteți afectat de filozofia aceea, lasă că merge și așa. Sau ce dacă mănânc într-un fel, sau ce dacă nu mă odihnesc într-un anumit fel, câte zile ți-e scris, în frunte ți-e pus. Această mentalitate este foarte păguboasă atunci când e vorba de sănătate. Vă doresc o zi bună și o sănătate de fier.